Гаворыць радыё Свабода.
Радыё Свабода – незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожная першая паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзіна тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будні дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачні дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пишите нам на адрес Беларуси, Минск 5, поштовая скринка 111.
Увага, новый адрес Белорусской Свободы, поштовая скринка 3, улица Виноградска, 159А, Прага 10. Чешская Республика, индекс 100.00.
В интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная совесть со свободой у оглядах пошты, телефонование слухачов.
Звоните. Номер автоотказника у Менску 266-39-52.
Номер Менского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можна таксама паслаць СМС у Чэхію, код краіны 420, нумар 724-231-968.
Нумар для СМС у Чэхіі 724-231-968.
Слухаеце Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. А зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Расійская кампанія «Газпром» зноў пагражае афіцыйнаму Менску судом альбо скарачэннем паставак газу, калі Беларусь не пагасіць запазычанасць ад пачатку году памерам 244 мільёны даляраў. Пра гэта ў Маскве паведаміў старшыня праўлення «Газпрому» Алексей Міллер. З чым звязана новае патрабаванне расійскага боку выплаціць доўг за пастаўлены Беларусі газ? Расказвае Алесь Дашчынскі.
«Газпром» накіраваў ліст «Белтрансгазу» з патрабаваннем аплаціць доўг. Паводле Алексея Міллера, расійскі бок чакае канструктыўнага адказу. Інакш, згодна з кантрактам, «Газпром» можа звярнуцца ў суд альбо скараціць аб'ёмы паставак. Спадар Міллер абверг інфармацыю, якую распаўсюджвае беларускае кіраўніцтва, пра нібыта вусную дамоўленасць аб нейкай сярэднегадавой цяне за газ у 150 даляраў за 1000 кубаметраў. Ён адзначыў, што на вышэйшым узроўні гэтае пытанне не абмяркоўвалася, але не знайшло адлюстравання ў дакументах да кантракту, таму дзейнічае ранейшы кантракт. Чым жа выклікана настойлівае патрабаванне расійцаў пагасіць доўг, які яны налічылі незалежна ад вуснай дамоўленасці. Намеснік дырэктара інстытуту краінаў СНД ў Маскве Уладзімір Жарыхін не схільны называць гэта шантажом з боку Масквы.
почему сразу возникает слово «шантаж», когда «Газпром» просит заплатить то, что причитается? Или у нас союзное государство? И рассматривать такие вопросы должен, кстати, записанный в договоре, но не сформированный Высший экономический суд союзного государства. Или у нас двухсторонние отношения между суверенными странами. Тогда нужно все договоренности фиксировать на бумаге.
Комментуючи ситуацию, керівник близкого до администрации Лукашенко, аналитичного центра ОКОМ Сергей Мусієнко отзначил, что для политических метов Россия придумала долг, якого нема.
Постоянно нас держит напряжение, постоянно напоминает, что Беларусь вот не может без них, что нам будет плохо. Бывают скрытые угрозы, бывают явные. Вот нам постоянно напоминают. Других методов не знают внешнеполитической работы. Если у них заменяет главный санитарный врач и Министерство иностранных дел, силовые ведомства по необходимости, то, ну, иногда и Миллер делает это же.
Поводле господара Мусієнки, такими учинками Россия демонструя свою ненадеянность, як поставщик энергоносбитов и наогул, як партнер.
С каждым днем наша позиция становится сильнее. А у них есть жалкие потуги каких-то олигархов обогатиться, прикрытые якобы народным благом.
Керівник аналитичного центра «Стратегия» Леонид Заика заявил, что «Газпром» загоняет Беларусь в угол.
Видно, из Кремля еще была установка топить, мочить, и нас пока топит и мочит. Но это связано с тем, что Кремль решил показать, кто в доме хозяин на постсоветском пространстве. Ну и слишком много у нас началось диалогов с Западом, с Евросоюзом. Я думаю, что можно организовать в пунктах соревнований лыжероллеров, национальный сбор денег в защиту своей газовой независимости.
Политолог Андрей Федоров связывает потребование «Газпрому» с протягом тиску на Беларусь по всех накерунках.
Тиск будет протягиваться по всех максимальных накерунках, и вот это один из них. Треба чекать еще чего-то. Тут шарах причин, и то, что мы не отдали свои молокопроводцовые предприемства, что мы видим усходнее партнерство, и сбег обставинов, которые им не подобаются, и они хотят это альбо выправить, альбо покарать нас.
Гэта было меркаванне палітолага Андрэя Фёдарова, а я нагадаю слухачам перад гісторыю. 17 чэрвеня «Газпром» запатрабаваў сплаціць 230 мільёнаў даляраў доўгу за пастаўлены Беларусі газ. Беларускія чыноўнікі патлумачылі, што паводле вусных дамоўленасцяў з расійскім кіраўніцтвам Менск плаціць сярэднегадавую цану – 150 даляраў за 1000 кубаметраў, хаця кантрактная цана – 210 даляраў. І вось цяпер праз паўгода «Газпром» прыгадаў, што паколькі пісьмовай дамоўленасці няма, то дзейнічае ранейшы контракт, а ў ім прапісана 210 даляраў за 1000 кубаметраў. Напярэдадні першы віцэ-прэм'ер Беларусі Уладзімір Сямашка заявіў, што Менск мае запазычанасць у 234 мільёны даляраў і збіраецца пагасіць яе са жніўня па лістапад 2009 году. Ён адзначыў, што Беларусь працягне аплачваць газ па сярэднегадавой цане ў 150 даляраў. Паводле Сямашкі, адразу пасля вуснай дамоўленасці паміж Александрам Лукашэнкам і Дмитрия Медведевым у Завидове, Белтрансгаз 20 сакавіка адвёз і паклаў на стол намесніку старшыні «Газпрому» Валерію Голубеву адпаведнае дапаўненне да контракту. 28 траўня ў Менску расійскі прэм'ер Уладзімір Пуцін публічна пацвердзіў згоду расійскага боку на сярэднегадавую цану. А пасля пачалася малочная вайна і «Газпром» запатрабаваў сплаціць доўг. Дом літаратара.
Літаратурны агляд.
Паэзія, проза, крытыка і публіцыстыка.
Аўтар, чытач, выдавец пра навінкі і пра класіку.
Без цэнзуры ў перадачы «Дом літаратара» і ў інтэрнэце свабода.орг. Сёння ў «Доме літаратара» гутарка пра Антона Адамовіча. Слухайце ў нашым эфіры пазней сёння. 73-й дзень у менскім следчым ізалятары галадае на знак пратэсту прадпрымальнік з Ваўкавыску Мікалай Аўтуховіч. Амерыканец Эмануіл Зельцер, які галадаў больш за два тыдні, часова прыпыніў акцыю пратэсту. Перадае наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Сёння пайшоў 73-й дзень галадоўкі Мікалая Аўтуховіча, які пратэстуе супраць незаконнага, як ён лічыць, крымінальнага пераследу. Як пачуваецца грамадскі актывіст? Адвакат Павел Сапелка, які бачыўся з Аўтуховічам тры дні таму, распавядае.
Самачувствие по-прежнему так стабільна нехарошае, нуждаецца в протезировании частичных зубов. Он, конечно, значительно похудел, выглядит осунувшимся, но собирается продолжать по-прежнему голодовку.
Есть меркование, что голодовать столько дзен немагчимое без уживания народных сродков к шалту меду, те кропельницы. Я спытал про этого адвоката. На конт кропельниц адвокат сказал, что не мая подобных звесток. Могчимость для Утуховича неяк подсилковаться под час голодовки адвокат Сапелка прокомментовал гэтак.
Не принимал он ничего в плане продуктов, ему вообще ничего не передает. Ничем он не кормит. Когда человек объявляет голодовку, ему вообще следственный изолятор ничего из продуктов не передается, кроме воды.
Адвокат Павел Сапелка назвал своего подоборонного Миколая Утуховича надзвычай мужным человеком, який не привык отступать и может триматься на почуття воли. Нагадаю, Утуховича подозревают у подпале дома милиционера, а так само он фигурует в криминальной справе относно незаконного обыходжения со зброей. Те выставленные обвинувачения Миколая Утуховича относно зброи покуль неведомо. Адвокат кажет, что справы на Утуховича объединенные и передаденные из городской милиции у следчую праву Министерства внутренних справ. На будущем тыдне станет ведомо, ти подолжить снова расследование справы Миколая Утуховича, якое тягнется уже амаль 5 месяцев. Як идут справы у Эммануила Зельцера, американского громадянина, який тримал голодовку протесту у Могилевской колонии. Адвокат Зельцера Дмитрий Харачко поведомил, что ягоный подоборонный с 25 червня припынил голодовку. И он сказал, что пропынил голодовку часово до 30 червеня. Коли с липеня у его на справе с рухом не будет, и он готов обновить акцию, поведомил адвокат. Причины, якими керовался его на подоборонный, пропыняющий голодовку, Дмитрий Харачко не комментуя. Нагадаю, американец протестовал супроть незаконной, як он лечит затримки с уживанием относно его амнистии. Адвокат Дмитрий Харачко меркует, что амнистия до 65-годия вызволения Беларуси, якая теперь проходит у тюремной системе, цалком может быть ужитая и относно Эммануила Зельцера. Летось Зельцер был признан виноватым у коммерцийном шпионаже супроть Беларуси и покараны 3 годами колонии.
З Менску повідомляв Олег Груздзіловіч. Миколая Утуховичу выставили обвинувачення у подпале дому міліціянта, який отбывся еще у 2005 годзе. Між тим, за гэта злачынство уже отбыл покарання інший человек, а сам потерпіли не має претензій до Утуховича. У садзейнічанні предпримальнику подозраюць ягонага былога намесника Юрія Лявонова і былога вайскоўца Владимира Осіпенку, які заступався за Утуховича, калі працаваў у Ваўкавыскай податковай інспекції. Лявонова і Осіпенку так само мають у Менском слідчим ізолятори. Ви слухаєте Радіо Свободи і зараз важна інформація.
Увага! Каб далей слухати програми Радіо Свобода про спадорожник Годберт, треба перенастроїть спадорожниковий приймач. Змінилася тільки одна настройка – хуткость потоку. Замест старой 27500 мегасимволів за секунду треба виставить новую 16300. Усі остатні параметри застаються незмінними. Калі при настроюванні ви сутикнетеся з проблемами, звернетеся до спеціалістів.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Солдати і опозиціонери більш за півмісяця знаходяться у ізоляції. У військових частках з Дмитра Хвідорука і Франка Вячорки не працюють таксофони. А Іван Шила напередодні визволений після 7 суток арешту на гауптвахці за знойдзений у його речах мобільний телефон. Розказує Любов Луньова.
Івана Шилу 26 червня привезли в військову частку з гауптвахти, де он отбывал 7 суток арешту за користання мобильным телефоном. Іванов батька обурався деяннями військовцев и называл покарание занадто жорстким за такий дробный проступок. У неделю батьки Івана наведуть его и розпитають, у яких умовах ему довелося отбывать військовий арешт. Говорить батька Ивана Владимир Шила.
Ведаю один, что у 3 годины приехал участок. Ну там же таксофон працует. Илья был, думаю, телефоновал на хатний телефон. Так обещал, что перетелефоную вечером, але покуль нема звонка.
Франк Вячорка позбавлений звольнення у виходне. Його часто ставлять у наради і тому з ним не можуть зустрітися сваякі і сябри. Франка у батька, Вінцук Вячорка, оповів, що тягом опошніх 2 тижнів ягоний син не отримлює ні державну пресу. З бібліотечки, яку збирали сябри і сваякі, для військової частки виключили каля 30 книг без тлумачення причинов. Таксофон, один і дозволений сродок телефонування, після невеликого перепинку знову не працює. Вінцук Вячорка непокоїться станом здоров'я свого сина.
штодня ранок у фельдшер мірає ціск, і, на великий жаль, виніки гэтага мірання підтверджають, що він має проблеми з ціском, несумішчальні со службою войску. Я вельмі натхнений тим, що у резолюції парламентської асамблеї Ради Європи є особний пункт, присвячений політичному призиву як новій формі репресії у Білорусі. Про нові форми політичних репресій говорила і комісар Беніта Феррера-Вальднер.
Вінцюк Вячорка переконаны, што вайскоўцы, адказны за ідэалогію, аказваюць псіхалагічны ўціск на яго сына, нацкоўваючы супраць яго салдат. Маці Змітра Федарука прытрымліваецца такога ж меркавання ў дачыненні да свайго сына. Говорить Ирина Хведорук.
Первый раз за всю службу в столовку поставили. Он так написал, что я шаги к становлению нормальной мужчины делаю семимильные. Кроме отбивания кончика на кровати и выравнивания кровати по нитке, я научился настоящему мужскому делу мыть 273 подноса за вечер и выравнивать по нитке столы. Говорит, и только одно портит мне жизнь. Армия не сделает из меня настоящего мужчину, потому что я не смогу научиться курить, пить и ругаться матом.
У справе Франка Вячоркі з Дмітра Федарука гарадскі суд адмовіўся адмяніць рашэнне раённых судоў, які прызналі гвалтоўны прызыў хлопцаў у войска законным. Бацькі Івана Шыла пакуль не падалі скаргу на аналагічнае рашэнне Салігорскага суду.
Навіны з жыцця гвалтоўна забраных у войска моладзевых актывістаў падавала Любоў Лунёва. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Расійская кампанія «Газпром» зноў пагражае афіцыйнаму Менску судом альбо скарачэннем паставак газу, калі Беларусь не пагасіць запазычанасць ад пачатку году памерам 244 мільёны даляраў. 73-й дзень у менскім следчым ізалятары галадае на знак пратэсту прадпрымальнік з Ваўкавыску Мікалай Аўтуховіч. Дамова аб рэжыме беларуска-літоўскай дзяржаўнай мяжы парафіравана ў горадні на сустрэчы прэм'ер-міністраў дзвюх краін Сергея Сідорскага і Андруса Кубілюса. Нацыянальны банк Беларусі будзе штогод накіроўваць у рэзерв агенцтва па гарантаванай кампенсацыі банкаўскіх укладаў фізычных асобаў 80% прыбытку. Гэты тыдзень для аграпрамысловага комплексу пачаўся ў мірных умовах. Двухтыднёвая беларуска-расейская малочная вайна скончылася падпісаннем пагаднення паміж зацікаўленымі бакамі. Між тым, галоўны санітарны лекар Расіі Анішчэнка папярэдзіў, што Масква рыхтуе новыя тэхнічныя рэгламенты на мяса і птушку. З эканамічным аглядам для мікрафона Ігар Карней.
Галоўны дзяржаўны санітарны лекар Расіі Геннадзій Анішчэнка канстатуе, калі беларускія вытворцы хочуць прадаваць свае прадукты ў Расіі, то павінны выконваць расейскія законы. Пасля падпісанага 17 чэрвеня ў Маскве малочнага замірэння, чыноўнік заявіў, расейскае заканадаўства мадэрнізуецца, рыхтуюцца аналагічныя тэхрэгламенты на мяса і мясапрадукты. Калі расійскі рынак у экспарце беларускага малака займаў 93%, то мясныя пастаўкі ад Расіі залежаць на 100%. І калі пачнуцца праблемы з адсутнасцю сертыфікацыі мясных прадуктаў з Беларусі, то, як лічыць эксперт у аграрнай галіне Іван Нікітчынка, сцэнар харчовага канфлікту можа цалкам паўтарыцца.
Не буду гатовы. Я не ведаю, што ў нас ёсць натуральна. Калі малако стаіць месяц, ну што ж малако? Калі сок не кісне гадамі, які ж натуральны? Консерванты? Ну што? За колбаса, мясо вылежало срок в магазине, его никто не купил, его удражнили на колбасный завод. Добавки, прибавки, консерванты, специи и все.
На початку червеня вице-премьер российского ураду Виктор Зубков заявил, для захования конкуренции цалком обмежовывать импорт не варто, але потребования до якости завозной продукции подвысятся, что и будет адлюстравано у новом техрегламенте. По официальной статистике, у Беларуси тягом году надоивают у среднем 608 кг молока на кожнага жыхара. У Расіі 226, ва Украіне 264. У 2008 прадпрыемствы Мінсельгазхарчу экспартавалі больш за 2 мільёны 600 тысяч тонн малочных прадуктаў. Пастаўкі былі ў 28 краінаў, на Расію прыпадала больш за 93% экспарту. Змяніць экспартны кірунак за кароткі час наўрад ці рэальна. На Витебщине от молочной войны с Россией потерпели передусім жыхары помежных регионов, где сдавали молоко не белорусским, а российским перапрацоўшчыкам. Спадарыня Людмила, жыхарка вёскі Ляды Дубровинского района, кажа, что у, так бы мовить, довоенный час приватные предпринимальники из России збирали у белорусов молоко просто на мяжи.
Таможня белорусская была, таможня российская. И вот между ними есть пустое пространство. Вот на этой полосе вот там и молоко собирали, и продавали товары.
На мясцовом молокозаводе за молоко различиваются не одразу, а раз на 10 дзён. Бывает, что разлики затрымливают. Каб зацікавіць мясцовых жыхароў здаваць молоко менавіта в Беларуси, кіраўніцтва саўгаса Прыднепровскі пропонуе сялянам льготы. Уладальнікам коров бесплатно привозят сена, калі яны здаюць пэўную колькасць молока. Але вяскоўцы чакаюць, вось-вось їхны бізнес адновіцца, і на мяжу зноў прыедуць расійскія зборшчыкі. Тады частку молока можна будзе здаваць саўгасу, каб не страціць льготнае сена, а частку прадаваць за жывыя грошы. Молочный конфликт с Россией змушает белорусские предприемства ориентоваться на рынки інших краинов. Так гомельское молоко может трапить за мяжу под іншим брендом. На початку тыдня у гомельским аблоканкаме ладилася нарада с уделом представников молокоперапрацовчей вытворчести Полтавской области с мэтой оперативного створения СП на базе молочных комбинатов у Рогачове и Калинковичах. Наколькі перспектыўным выглядае пашырэнне экспарту беларускай малочнай прадукцыі ва Украіну, гаворыць прадстаўнік украінскага клубу аграрнага бізнесу Уладзімір Лапаў.
У данном выпадку, як і з маслом, так і з іншымі відамі прадукцыі, скоріш за все, мова буде йти про налагодження коопераційних зв'язків, тому що, в принципі, український ринок, якщо брати роздрібну торгівлю, брати рітейл, вийти не так просто. Там дуже жорсткі вимоги, значить, навіть строчка платежу, в них там необхідна реклама цієї продукції і так далі. Вийти на цей ринок із своїми торговими марками складно, а на рівні коопераційних зв'язків все буде легше зробити.
Білоруське масло займало певну долю українського ринку. Правда, там масло фасується і трапляє у гандльову сітку під маркою українських фірмов. Скорочення експорту примушає влади Білорусі шукати фінансові резерви у інших галінах. Так, поводля указу Олександра Лукашенки, на 15% підвищені ставки акцизів на алкоголь і тытунь. Чиновники запевнюють, коштом чергового подорожання уже сьогодні удасться додатково притягнути у бюджет 85 мільярдів рублів. Вытворцы мацаваных напояў на Магілёўшчыне лічаць, што павелічэнне ставак акцызаў на алкагольную прадукцыю не прынясе адчувальнай выгады прадпрыемствам. Сітуацыю тлумачыць прадстаўніца Бабруйскага гідролізнага заводу.
Так, что на водку будет 15%, а на вино только 10%. То есть автоматически цена вина увеличится должна точно на такой размер. Если мы отпускали вино в среднем по 1720, надо немедленно увеличивать вот на 15%, или предприятие будет нести такой же аналогичный убыток 15%.
От повеличения ставок акцизов не будут иметь лишнего прибытку и гандляры, лишит супрацовница одного из гандлевых центров Бобруйску.
Акцизы же, они в доход государства идут, а не конкретно нашему предприятию. И покупателями негативно воспринимается повышение.
Ці выкліча павелічэнне акцызаў змяншэнне попыту на цыгарэты? Памочнік генеральнага дырэктара гарадзенскай тытунёвай фабрыкі Дмітрий Чугай такога меркавання.
В этом году наши конкуренты и импортеры поднимали цены 4 раза на свои сигареты. Мы подняли только один раз, и этот рост составил 0,9%. Остальное мы компенсировали за счет собственной прибыли.
Як лічыць один з гарадзенскіх дактароў-нарколягаў, разам з падвышэннем акцызаў трэба паляпшаць якасць гарэлачных вырабаў. А ці можа падаражэнне гарэлкі паўплываць на сітуацыю з п'янствам? У Польшы алкаголь каштуе дорага, але аматараў зялёнага змею там не бракуе.
П'яніцы везде ёсць, і в Японіі, і в Амерікі, і в Германіі. Ну, вы ж понимаете, дело не в том, что они есть, а в их количестве.
Кіраўнік аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Леонід Заіка лічыць, што ў выніку павелічэння акцызаў попыт на алкаголь і тытунь не зменшыцца.
Так как это товары с низкой эластичностью, по их потреблению цены не очень влияют, то потребление останется прежним, просто расходы увеличить домашнее хозяйство.
Змагацца з крызісам беларусам даводзіцца ў надзвычай неспрыяльных умовах надвор'я. Першы летні месяц спецыялісты не беспастаўна называюць аномальным. Колькасць ападкаў за чэрвень перавысіла ўсе рэкорды ад пачатку метэаралагічных назіранняў у Беларусі. Ці не найбольш ад стыхіі пакутаюць сяляне. Нарыхтоўка сена практычна сарваная. Траву немагчыма не тое, што сушыць, а нават скасіць. Фермер Міхаіл Шруб мае багаты досвед працы на палетках пры любым надвор'і. Ягоную гаспадарку ў Жыткавіцкім раёне Гомельшчыны Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання неаднаразова прызнавала найлепшай у краіне. Але цяпер спадар Шруб займаецца пераважна тым, што адпампоўвае ваду з залітых дажджом палёў.
Очень много
дождей и влаги нельзя обработать культуры, сорняки. Проблемы. Это экстремальные условия. Был такой сильный ливень, что сегодня по полям воду спускаем. Потери будут, естественно, особенно для зерновых, для картофеля, для кукурузы пониженные участки стоят возле. Катастрофы нету, но, конечно, неприятности есть. Будет зависеть от того, как долго это протянется.
Гэта было меркаванне фермера Михаіла Шруба. Прагнозы сіноптыкаў на бліжэйшую перспектыву несуцяшальныя. Да канца чэрвеня дажджы і навальніцы не спыняцца.
Часовы павераны Злучаных Штатаў Амерыкі ў Беларусі Джонатан Мур адказаў на пытанні наведнікаў вэб-сайту «Радыё Свабода».
Дякую, вялікі. Вельмі прыемна ўдзельнічаць у інтэрв'ю. Сегодня с вами, и только пробачьте, что я забился больше белорусской мовы, чем вечер. Ожидаю успеха и счастья всем слушателям и белорусам. Дякую великое.
Запис онлайн-конференции с часовым повереным Злучаных Штатов Америки в Беларуси Джонатаном Муром слухайте на хвалях свободы у неделю.
Зараз наше питання. Ці стануть у Білорусі менш піти куріць після 15-процентного підвищення ціна на алкоголь і тютюньові вибори? Відказують жихари Могильову.
Не стану. Когда водка была 5 рублей, а стала 10. Что было? Ой-ой-ой, а начали пить все равно. Как же и курить? Вот лично я уже второй месяц не курю. Не то, что придавило здоровье, решил сам бросить. Вот и все. Кто захочет, тот бросит. И курить, и пить.
Мне кажется, кто пил и курил, тот и будет пить и курить. Уже привык организм. Они не смотрят на семейный бюджет.
Я думаю, что нет. Менталитет такой. С такой ситуацией, как сейчас в нашей стране, я думаю, только алкоголь помогает забываться вместе с сигаретами.
Думаю, что нет. Цены повышаются, да? Все равно, что не берут, даже не смотрят на цены. Мы зависим от этого.
Кто деньги считает, тот может и меньше будет пить. А кто хочет пить, тот и будет отдавать последние деньги и будет пить, как у курицы. Ну, а с другой стороны, если может быть и меньше. Все-таки, если ты задумываешься об этом, то ты будешь меньше пить, когда денег мало.
Я думаю, что нет. Будут пить еще подряд. Сигареты я не знаю. Я не куру, так я к этому отношения никакого не имею.
Честно говоря, сомневаюсь. Сейчас, наверное, больше делать нечего, как только брать бутылку и выпивать.
Цены не зависят от, на от них не повлияют. Он найдет время, найдет какую-то цену для того, чтобы выпить.
Не станут просто и все. Заложено у нас в генах еще с начала советских времен.
Я думаю, что она вряд ли. Вроде бы на жизнь так заставляет. Ну а что, блин, зарплаты в принципе нету. Люди живут в таких условиях, что получают, что спиртное, сигареты намного дешевле, чем продукты питания. Вот это все, и наверное, в этом все зависит.
Как пили, так и пить будут. У нас нету стратегии жизни и во что мы должны верить. И в этот кризис, как и люди уже простые люди, именно рабочие на предприятии, ничего не имеют. У них единственное, это чтобы уйти от этой жизни, именно выпить и курить.
Может быть, немного, может быть, перестанут, но как бы это не факт. Это же не зависит от стоимости, это зависимость от алкоголя. Все как наркозависимость, но человек не свободный, поэтому он сделает все, что угодно, чтобы приобрести это.
Это было опытание у Могилеве, а зараз про одну из наших сегодняшних передач.
Читаем Быкова. Год таму палітыкі, грамадскія дзеячы, пісьменнікі і мастакі, дыпламаты і музыкі чыталі ў эфіры «Свабоды» улюбёныя фрагменты быкаўскіх твораў. Гэтымі днямі мы паўтараем архіўныя запісы. Слухайце перадачу «Чытаем Быкава» штодня ў вечаровым эфіры.
Пазней сёння творы Васіля Быкава прачытаюць паэт Андрэй Хаданович і пасол Стэфан Эріксон. Чэрвень – гэта час, калі бацькі і іх амаль дарослыя дзеці канчаткова робяць выбар, куды пасля школы ісці далей. Калі дзіця заўсёды было лірыкам ці фізікам, то вызначыцца не цяжка. Але перад тымі, у каго асаблівых прыярытэтаў няма, задача стаіць няпростая. Пра гэта ў апытанні, якое ў горадні правёў наш корэспандэнт Міхал Карневіч.
Перш за все батьки, однак ми вже дорослі люди, тому вони повинні побільше часу визначити самі собі своє життя, свої льоси і свою будучиню. Це треба вже ведати раніше, годов може бути за два тоді поступлення.
Самі вони не определяться, я так думаю, у мене дочь поступала. Ну, щось советувала я, ну, частично, мабуть, все-таки вона в школі определялась. Хоча дуже тяжело определитися їм і зробити правильний вибір. Може оказатися так, що поступили, а потім не туди, куди вони хотіли.
Немножко повинні, звісно, допомагати батьки. К чому діти будуть?
больше направлены, чем располагаешь. Ну и, конечно, там преподаватели тоже также должны немножко видеть, к чему ребенку, как говорится, подсказывать.
Родители. Немножко надо подсказывать, потому что не всегда сами дети принимают правильные решения. Больше, наверное, никто.
Наставники, они больше знают, а батьки должны чуть-чуть тоже трохи помогать им.
Родители, так как являются уже взрослыми и стали на свой верный путь, поэтому сориентировать, должны посмотреть, какие развитые стороны у ребенка.
Ой, не скажу ничего, Сережа. Никто не помогал. Бабушки воспитывался, батьки не было. Закончил школу, домой поеду куда-то поступать. Аж в Ташкент заехал. Сам себе никаких помощи. Сейчас молодежь разбалована, она гроши давай, за учебу плати, все, что хочешь, роби. Она будет потом выбирать, работать по этой специальности или не работать.
Сам должен человек знать, куда он хочет пойти, что ему ближе, как говорится, к сердцу, чтобы он потом на работе с радостью ходил, а не просто как на каторгу.
А питання у городі провів наш кореспондент Михайло Корнєвич. Зараз на черзі випуск новинов.
Говорить Радіо Свобода.
Радио «Свобода» – незалежная и надежная криница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
«Свобода» завсёды в интернете. Адрес – Свобода.орг.
Кожные 15 хвилин выпуск новинок и огляд важнейших подей дня.
Кожные первые полгодины оперативное поведомление. Кожная другая полгодина тематичные передачи.
Кожную раніцу у будні дні от 7 до 8 живий ефір. Почні день со свободи.
Радіо «Свобода» дає слово політикам, експертам і своїм слухачам.
Пишите нам на адрес у Беларуси, Минск 5, поштовая скринка 111.
Увага, новый адрес Белорусской свободы, поштовая скринка 3, улица Виноградска, 159А, Прага 10. Чешская республика, индекс 100.00.
У интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная совесть со свободой у оглядах пошты, телефонование слухачев.
Звоните. Номер автоотказника у Минску 266-39-52.
Номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте смс на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для смс у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать смс у Чехию, код краины 420, номер 724-231-968.
Номер для смс у Чехии 724-231-968.
Говорить Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. На протягу наступной полгодины у нашем эфире две передачи. Про 12-13 хвилин экспертиза свободы, выники молочной войны помеж Белоруссией и Россией. Але перш читаем Быкова с уделом Андрея Хадановича и Стефана Эриксона. Гэтая передача не в забаве, одразу после обвестки.
першым лаўрэатам штогадовай літаратурнай прэміі імя Міколы Ганька, уручэнне якой адбылося 9 чэрвеня ў Канадзе, стала пісьменніца Вольга Іпатава.
Усё-ткі пра эміграцыю ведалі і ведаюць усё яшчэ мала. Яе роля, на мой погляд, недаацэнена. Ганько ўжо смяротна хворы, ён яшчэ пісаў міністру замежных справ пра тое, што гэты правапіс, вот савецкі правапіс, гэта спроба знішчыць беларускую культуру і беларускую этнічнасць, незалежнасць.
Перадачу Міхася Скоблы «Вольная студыя» слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз чытаем Быкава. Год таму палітыкі, грамадскія дзеячы, пісьменнікі і мастакі, дыпламаты і музыкі чыталі ў эфіры «Свабоды» улюбёныя фрагменты быкаўскіх твораў. Гэтымі днямі, калі споўнілася 85 гадоў з дня нараджэння Васіля Быкава і 6 гадоў з дня яго смерці, мы паўтараем архіўныя запісы. Спачатку пра Васіля Быкава гаворыць паэт Андрэй Хаданович.
Не сакрэт, што наша любая Беларусь мае як мінімум двух пісьменнікаў Васіляў Быкавых. Адзін – манументальная глыба, народны пісьменнік, якога не адменіць ніводзін рэжым, вядомы сваімі фундаментальнымі, трагічнымі, глыбокімі раманамі пра вайну, пра нелёгкае беларускае жыццё пісьменнік 60-х, 70-х, 80-х гадоў. Быкаў, якога мы, я ў тым ліку, вывучаў у школе. А ў школе нас вучылі хутчэй паважаць, чым любіць і стрымценнем ставіцца да чагосьці. І ёсць Быкаў паўдазволены, паўзабаронены, Быкаў 90-х, пісьменнік, які крытычна ставіцца не абстрактна да свету, гэта паложана пісьменніку, але канкрэтна да сітуацыі ў краіне, рэжыму, аўтар кароткіх прыпавесцяў і апавяданняў. Гэты Быкаў для мяне ўжо пазакласны і пасляшкольны, таму яго можна не толькі халодна паважаць, але і ставіцца як да чагосьці вельмі асабістага, як да свайго ставіцца з любоўю. Гэта адзін і той самы Быкаў. Ён паказвае трагічныя рэчы, вельмі сур'ёзны, але ў позняга Быкава з'явілася тое, чаго здавалася не было, з'явіўся смех. Ён не заўсёды добры, часам гэта злая сатыра, гратэск, іронія і самая іронія, што да беларусі. Русаў. Вось сярод таго, што мне хацелася б выбраць, адно з найпазнейшых апавяданняў Быкава. Прэзідэнт альбо бутэльчына на дрэве, сведчанне такога гумару, такой сатыры, такога гратэску. Калгасны качагар Ехім Памазок, ветэран Вялікай Айчыннай вайны, разам з сябрамі бярэ бутэльчыну неправеранага алкаголю і яму сняцца кашмары. Пры канцы ён прачынаецца. Часам мне здаецца, што гэта такая парабала, такая метафара. Беларусь 90-х гэта страшны алкагольны сон, ад якога хочацца прачнуцца. Няхай пасля будзе балець галава, але гэта будзе шчаслівае прачынанне ад кашмарнага сну.
А зараз паэт Андрэй Хаданович чытае фрагмент з аповеду Васіля Быкава «Бутэльчына альбо прэзідэнт на дрэве».
Васіль Быкаў, фрагмент з аповеду «Бутэльчына альбо прэзідэнт на дрэве». Дах быў вялізны і плоскі, з рознымі папярэчынамі і надбудоўкамі ў доле. Знізу Памазок не быў бачны, і тое абнадзейвала. Можа яму пашэнціць перахавацца да ночы, а ноччу б ён як-небудзь уцёк. Памазок ужо набыўся ў гэтай краіне, болей яму не хацелася. Ён ужо амаль пераканаўся, што зрабіў памылку, калі паквапіўся на тое прэзідэнцтва. Унізе, між тым, усчалося штось неверагоднае. Падобна ішоў бой, як на вайне. Чуліся выбухі, стрэлы і гучныя каманды вайскоўцу. Але хто на каго, хто за каго, зразумець было немагчыма. Трохі ачомаўшыся, Памазок памкнуўся зірнуць з даху. Падкраўся да карнізу, ды зараз жа кулямётная чарга ледзьве не знесла яму галаву. Памазок порстка пляснуўся долу. Значыць, за ім сачылі. Тады ён на кукішках падаўся да іншага боку даху. Але толькі ён глянуў з-за нейкага коміна ўніз, як адтуль зноў грымнула пара чэргаў, якія дашчэнту знеслі цагляны верх коміну. Здаецца, ягоны шлях уніз быў адрэзаны з абодвух бакоў. Што было рабіць прэзідэнту гэтай дурной краіны? Унізе тым часам доўжылася гамана. Крыкі. Час ад часу гахалі выбухі гранатаў. Па карнізах пад дашша лапаталі кулі. Яго намагаліся выбіць адсюль. Але ён не такі дурны, каб пакідаць сваё месца, сваю брэскую крэпасць. Ён будзе сядзець тут да апошняга і загіне героем. Хай ведаюць, якія прэзідэнты растуць у партызанскай рэспубліцы. Але пакуль ён быў жывы і нямала стаміўшыся, прысеў каля нейкай бетоннай парэнчыны. Горш за ўсё, што на гэтым даху не было засені, і з паўдзённага неба неверагодна горача паліла сонца. Памазок даўно быў мокры ад поту, і незнарок прыгадаў, колькі на тым стале было пастаўлена рознага пітва. Да нікому нічого ж не досталося, вот чортова країна. Каб же хоч не було, як на ягоній радзімі. А то... Але додому, мабуть, було далеко. Нешто дуже застреляли у дальнім розбуреним кінці палацу. З бананом у руце помазок подався туди і хутко стямів, з того боку лезли. Пераскокуючи паренчини, ён кинувся у другий конец даху. Да й там не було спокою. Там так само спробували ускараскаться до його. До стяни подогнали вялізний автомобільний кран. Один небезпечний бок був під древами, де розлягав парк. Не марудячи, помазок розбігся, як колись у молодості, і скокнув на ближній сук. Ён удало вчепився, напружився і опинувся на суку зверху. Тут була приємна засінь. Зводдаль на суках розсеявся з полтузін малпов, які одразу ущелі обурений верхал. «Ну чого злуєтеся?» – подумав помазок. «Самі уладкавалися, а мені не дають». Незважаючи на їхнє якотання, ён подався по суку далей від даху, захинувся за товстий шурпатий ствол. Але що робити далі? Як рятуватися? Во лес дик у лес. Поквапився на президентство дурень. Йому нестерпно захотілося у свою димну, смердючу від торфу кочегарку. Однак довго сумувати по кочегарці не довелося. Подобно його зауважили, і перша черга знизу прошила кулями листоту древа. Малпи спуджено заголосили, завіращили на усі свої дикунські голоси і сипанули поголлі на сусіднє древо. Намагаючись з усіх своїх не надто багатих сил, помазок так само подався за малпами. Сука на сук, з древа на древо. Одного разу ледь не звалився, неспритно ухапившися за кривий сук, але утримався. Аби преч оттає президентської згуби, де його хотіли забити. Але на його нещастя древи гэтага парку скончилися. Далей разлеглася пустая лугавіна, де звичайно гуляли у гольф. Знізу усе стреляли, у лістоті щовкали розривные, гэткіе, як у тую войну под Познанню, де його поранило дробним осколком у зад. Тепер пакуль што Бог стярог. Куля не зачепіла. Але ж як ратавацца? Хіба што вышэй. І помазок палез па суках у гару. Прадраўся амаль да вяршыні. Далей уже не было куды. Мабыць, з долу яго уже было нелёгка згледзець, хоць адтуль усё стралялі. Ці не па ўсіх дрэвах. Десь прорезливо верещили малпы, и он притулился до толстоватой кривуляки древа и не дыхал. Думал, может, побегуть за малпами, а его не убачить? Да где там? Сглядели. Прозголля бачно было, як два войсковцы, уторопившись у его, уже поднимали у гору свои автоматы. Отчуваючи, як яны вось-вось джагнут чаргой, помазок роспачно закричал бы малпа на древе. «Ну, якого дьябла уз леса кричиш?» Пачуў ён народнай мове. «Катлы холодныя, ці хочаш сістэму разморозіць? Чаго сядзіш тут, зусім здурнеў, ці што?» Помазок недоуменна затепаў вачыма. Унізе, ля топкі, стаяў раззлаваны старшыня і мацюкаўся на качагара, які немаведама чаго сядзеў пад столлю, учапіўшыся за трубы. Усё яшчэ нічога не разумеючы з таго, што адбывалася, помазок асцярожна злез з трубаў. «Ті, што засталося ў бутэльцы?» – прамармытаў ён, ні да кога не звяртаючыся, і зразумеў, што марна. Парожняя бутэлька валялася ў доле, акурат каля старшынёвых ботаў.
Паэт Андрэй Хаданович чытаў фрагмент з аповеду Васіля Быкава «Бутэльчына альбо прэзідэнт на дрэве». Вы на хвалях Радыё Свабода, у эфіры перадача «Чытаем Быкава». І зараз пра Васіля Быкава гаворыць пасол шведскага каралеўства ў Беларусі Стэфан Эріксон.
Я хочу одразу сказать, что я не шмат твора Быкова, конечно, читал. Я ведал про этого письменника, что он писал творы в основном про войну, писал правдиво. Я больше познакомился с ним, можно сказать, коли он опынулся в Швеции. Ну, был такой час, коли он был примушен за свою гражданскую позицию покинуть родиму, и он тогда опынулся в Швеции некий час. Он принимал удел на нашем книжном кермаше у Гетеборгу. Я читал интервью с ним, вельми цікавое, он вельми переживал тогда про ситуацию на родиме. И он уживал такое слово, я это в первый раз тогда почул, лингвицид, то есть забойство мовы. Его вельми хваровала именно ситуация с белорусской мовы на родиме. Потом он уже покинул Швецию, поехал далей, пожил в Финляндии, у Чехии. Когда я приехал працовать уже в Беларусь у вересне 2005 года, так одразу мне в руки потрапил фильм «Вертание». Фильм про похование Быкова, и этот фильм, конечно, меня вернул вельмі затронула, можна казаць. І трохі пазней, калі мы сталі развіваць нашы літаратурныя кантакты, мы запланавалі ў Швецыі, на Готландзе, семінар для перакладчыкаў, каб заахвоціць шведскі перакладчыкаў, каб яны перакладалі з беларускай мовы. Быкова перакладалі адзін раз раман «Кар'ер», але не з беларускай, а з рускай мовы. І тады ўзнікла ідзея зрабіць пераклад. Я ніколі мастацкі пераклад не рабіў, але я вельмі хацеў таксама прыняць удзел у гэтым перакладчыкам семінары, і я вырашыў, што трэба некі пераклад зрабіць, так, як прыклад. І я вырашыў перакласці апавяданне, ну, з апошніх Быкова, апавяданне «Сцяна». Ну, і я якраз зараз пачытаю некі адрывак з гэтага апавядання.
А зараз пасол шведскага каралеўства ў Беларусі Стэфан Эріксон чытае урывак з апавядання Васіля Быкова «Сцяна».
Нарэшце ён выдзер гэты камень. Хоць у самаго наплылі аднатугі каляровыя кругі ў вачу, заклыналася дыханне. У сцяне быў вузкі і глыбокі лаз, з якога патыхнула сцюжай і змрокам безмесячнай ночы. Але, мусіць, у яго не засталося часу. Да ранку былі лічаныя хвіліны. Ён адчуваў, што не паспее. І ў апошнія хвіліны можа здарыцца бяда. З вялікою асцярогаю ён ускаціл камень на ранейшае месца. Доўга круціл яго, пакуль уладкаваў дакладна туды, дзе ён заўсёды ляжаў. Неяк цатуліў трантамі шчыліны. Здаецца, і зблізку нічога не было відаць. Але калі не ўчыняць шмон, калі будзе шмон, усё прапала. Той дзень ён пачуваў сабы на іголках. То сядзел, то ускокваў, хадзіл сюды-туды па апрыклы камеры. Наглядчык, што прынёс яму Сёрбава, быў у воглым шынілі і з макрэлых ботах. Значыцца, там на волі ішлі дажджы. Здаецца, настала восень. Яго не выкрылі. Ужо гэта была ўдача. Нечуваная, небывалая. Жахліва, калі ўсё сарвецца ў апошні час, у апошнія хвіліны. Яму бы толькі дачакацца начы. Але настала і ноч. Турэмшчыкі паводзілі сябе, як заўжды, прынеслі вечэру, змянілі парашу. Ні ў іхніх паводзінах, ні ў позірках, здаецца, не было нічога, што выклікала бы ў яго трывогу. Ужо ён бы заўважыў. Ягоны позірк і слых сталі цяпер бы нацяты струны, бы лазерны прамень. Ён заўважаў усё. Надта шмат цяпер залежала не ад яго, ад іншых. І ён настроіўся на іншых, на ягоных турэмшчыкаў. Што залежала ад яго, ён зрабіў усё. Нават болей, чым спадзяваўся. Ён хваляваўся. Увечары не здолеў з'есці сваю пайку хлеба, не лезла ў горла і не ведаў, куды яе схаваць. Нез'едзеная яна магла выклікаць падазрэнне і выдаць яго. Сунул у гамашы, да паловы засыпаныя друзам. А сам ужо прызвычаіўся босы. Як босым і будзе там, на волі, не хацелася думаць. Галоўнае, каб вырвацца на тую волю. Як добра уцямнела, і за сцяной адціхлі ўсё шолахі шумы. Стаў на калені і перахрысціўся. Канечне, ён быў не надта рэлігійны, але ж, мусіць, для надта вялікія мэты здатны ўсе сродкі, і дзяблавы, і богавы, абы памаглі. Трохі адкаціў у бок камень, згорбіўся, нагнуўся, галава пакуль што лезла. Дужа абдзёр вуха, садраў шкуру на лобе, але прашчыміцца цэлым было трудней. Галоўнае не пралазіла плячо і з ім рука, як ён і выкручваў яе ў гэтым каменным лёху. Тузаўся так і сяк, аж спалохаўся, што зусім зашчыміўся, бо не мог ужо выдзерсціся і назад. Але ўсё ж, неяк намокшыся, прашчыміў руку з галавой, мабыць, да крыві, абдзёршыся пад кашулёй. Горш, аднак, што і далей не стала лягчэй. Ён ужо адчуваў, што прасунуцца назад ці наперад у яго проста не стае сілы. Некі час ён ляжаў так, зашэмлены ў каменіцы і не рухаўся. І тады выразна адчуў, што прападзе, калі не знойдзе ў сабе сілы на апошні рывок. Яго ахапіў спалох, але спалох, мусіць, і надаў сілы, прымусіў ірвануцца. За штосьці ён учапіўся рукой наперадзе і трохі пасунуўся. Затым зноў напяўся і яшчэ пасунуўся. І яшчэ. І ўрэшце па грудзі выдзерся з каменнага лёху. Далей стала лягчэй. І ён апынуўся пад сцяной з надворку на мокрым, сцюдзённым бруку з дробнаю траўкай між камянёў. Ну і зараз почитає трохи, як мой переклад гучить на шведській мові. Till slut lyckades han rycka loss stenen. Även om han av anspänningen såg färgade cirklar framför ögonen höll på att tappa andan. I väggen fanns nu en smal och djup öppning från vilken det spred sig kyla och mörker från den månfria natten. Men han hade kanske inte tid så att det räckte. Om några minuter skulle det vara morgon och han kände att han nog inte skulle hinna. Även i sista stund kunde olyckan inträffa.
Посол шведського королівства у Білорусі Стефан Еріксон читав уривок з оповідання Василя Бикова «Стіна». Слухайте передачу «Читаємо Бикова» щодня у нашому вечоровому ефірі. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Російська компанія «Газпром» знов погрожає офіційному Мінську судом або скороченням поставок газу, коли Білорусь не погасить запозиченість від початку року поміром 244 мільйони доларів. 73-й день у Мінському слідчому ізоляторі голодає на знак протесту предпримальник з Волковиску Миколай Автухович. Домова об режимі білорусько-літовської державної межі парафірована у городні на зустрічі прем'єр-міністрів двох країн – Сергія Сідорського і Андруса Кубілюса. Національний банк Білорусі буде штогод накеровувати у резерв агентства по гарантованій компенсації банківських укладів фізичних особов 80% прибитку. А зараз на черзі передача «Експертиза свободи». Виніки молочної війни поміж Білорусією і Росією обмірковують редактор аналітичного бюлетеню «Білоруський тиждень» Олександр Класковський з Мінську і доцент Московського державного інституту міжнародних дочиненнів Кирил Коктиш з Москви. Веде передачу Валер Карбалевич.
Гэта быў дзіўны канфлікт. Ён раптоўна пачаўся і таксама раптоўна скончыўся. Расійскія тэлеканалы ўвесь час апавядалі, якія шкодныя для насельніцтва беларускія малочныя тавары, бо яны не адпавядаюць новым патрабаванням стандартаў якасці. І вось цяпер высветлілася, што можна пастаўляць па старым дакументам гэтыя тавары, ніякай шкоды няма. Хаця дазволена толькі 131 від таварнай прадукцыі малочнай з 600, але, як сказал министр сельской господарки Беларуси Шапира, объемы поставок белорусской молочной продукции тыеш, что и ранее, только поменялась ее номенклатура. Скорочаются поставки сухого молока, але повеличиваются поставки творогу, сыру и звычайного молока. Да кто перемог в этой войне? Спитер Класковский.
Перамагла Беларусь. Конечно, перамога гэта няпоўная, и увогуле ні ў якай вайне не бывае поўнай перамогі. Толькі прыкладна чвэрць найменняў беларускай малочнай прадукцыі пакуль што атрымала доступ на расійскі рынак. Відавочна, што частку гэтага рынку так ці іначай беларускія вытворцы страцяць, таму што гэтыя нішы мусілі гандляры там у Расіі запаўняць, так што страты панеслі абодва бакі. Але для грамадства ўсё ж такі, калі падсумоўваць, сітуацыя выглядае так, што Беларусь, так бы мовіць, уперлася, і Расія ўсё ж такі спасавала, збаялася і дала задні ход. Тому што раней казалася, пакуль вось новыя там некія паперы не атрымае ўся беларуская малочная прадукцыя, ні кроплі ў гандлёвую сетку не трапіць. Выйшла іначай, і таму можна сказаць, што маральна, псіхалагічна, у плане іміджавым Расія панесла страты. Адзначу, што гэта быў нечуваны такі ўсплеск антыкрамлёўскай прапаганды ў беларускіх дзяржаўных СМІ. Гэта ў пэўным сэнсе быў такі зорны момант для беларускіх нацыяналістаў, таму што фактычна выкарыстоўвалася іх такая імперская рыторыка, але на такія магутныя рупары яны не маглі і марыць. Масавая антыкрамлёўская прышчэпка зроблена ўсяму беларускаму грамадству. Таму наступствы гэтай вайны будуць яшчэ адгукацца.
Спадар Коктыш, а па вашаму меркаванню, хто перамог у гэтай дзіўнай малочнай вайне?
Каб вызначыць пераможцаў, няблага было б вызначыць тыя мэты, якія кожны бокс перад сабой ставіў. Расія, канешне, не збіралася забіраць у беларусаў расійскі рынак малочнай прадукцыі. Мэты былі палітычныя. Расія жадала прадэманстраваць, што прывілегараваныя адносіны скончаны і што зараз Беларусь будзе ўзаемадзейнічаць з Расіяй на агульных аснаваннях. Гэта дэманстрацыя якраз адбылася, бо Беларусь была вымушана змяніць наменклатуру прадукцыі і ў рэшце рэшт будзе вымушана дааформіць тыя дакументы, якія трэба будзе, каб прадукты былі на расійскім рынку. Калі казаць пра расійскага спажыўца, то можа ён нават і выйграў, бо павялічваецца доля прадуктаў, якія вырабляюцца з сырога малака, і зменшваюцца тыя прадукты, якія вырабляюцца з сухога малака. Сырое малако яно ж здаравейшае. Тут была вайна не на знішчэнне, а на дэманстрацыю, і гэта дэманстрацыя цалкам удалася. Не сказаў, што нехта быў пераможцам, але Расія дасягнула тыя мэты, якія яна ставіла. Беларуская ўлада здолела кансалідаваць грамадства вакол новай тэмы, ці думае, што здолела, потому как без апытанняў гэта цяжка будзе сказаць, як яно насамрэч працавала. Кожны бок астаўся пры сваіх.
Спадар Класковскі, вы як бы ацанілі дзеянні Расіі? Вось спадар Коктыш лічыць, што мэты былі палітычныя, мэты былі прадэманстраваць Менску яго сапраўднае месца. Ці ўдалася гэтая дэманстрацыя?
Думаю, што быў комплекс мэтаў, таму што, калі казаць пра Крэмль, дык там эканоміка і палітыка ідуць у адным флаконе. У дадзеным выпадку тое, што ляжыць на паверхні, гэта інтарэсы расійскага малочнага лобі, гэта жаданне скупіць беларускую малочную галіну. Калі глядзець глыбей, то я думаю, што ў Маскве вырашылі проста, што грэх не скарыстацца цяжкім становішчам фінансавым і эканамічным беларускага кіраўніцтва. Хай яно ва ўсіх сэнсах і ў прамым і ў пераносным зараз плоціць па усіх даўгах. А калі яшчэ глыбей глядзець, то гэтая хіба была закладзена ў саму канструкцыю так званай саюзнай дзяржавы. Ад пачатку кожны з партнёраў трымаў у галаве, як бы надурыць другі бок. Беларускае кіраўніцтва хацела атрымліваць нейкія на прэферэнцыі эканамічныя, танныя энергарэсурсы, вялікую нішу мець на расійскім рынку і разам з тым нічым не ахвяраваць. А расійскі бок пад покрывам так званай братняй інтэграцыі хоча прасунуць нейкую мадэль ціхай інкарпорацыі і калі не паглынуць Беларусь, то дамінаваць тут у эканамічным, а значыць і ў палітычным сэнсе таксама. І вось на пэўным этапе каса натрапіла на камень, гэта глыбінныя спружыны канфлікту.
Спадар Коктыш, вось вы сказалі, што дэманстрацыя, якую распачынала Масква, яна ўдалася. Але вонкава выглядае трошкі інакш. Масква аб'явіла вайну, грозныя заявы рабіў той жа Анішчэнка, а потым афіцыйны Мінск павысіў голас, стукнуў кулаком па сталу, я маю на ўвазі і байкот саміту АДКБ, і ўвядзенне мытнай мяжы, і Масква адразу саступіла. І з іншага боку, вось, як казаў Класковскі, мэта была купіць малочныя заводы. Здаецца, што гэтая мэта пакуль не дасягнута, як вынікае з паведамлення, аб чым дамовіліся бакі. Таму тэзі, што дэманстрацыя ўдалася, з Мінску гледзячы трохі сумнеўны.
Я ў Маскве не ведаю такого магутнага расійскага малочнага лобі. У Расіі ёсць толькі нафтавыя і газавыя карпарацыі, якія могуць разлічваць на падтрымку расійскай дзяржавы. А ўсе астатнія лічацца занадта дробнымі, каб нешта ім дапамагаць. Сумнеўна, што расійская ўлада насамрэч магла лабіраваць нейкае малочнае лобі, як звычайна гэта дробнае прадпрыемства. З імі ўлада расійская звычайна ўвогуле не размаўляе.
Спадар Коктыш, я хачу нагадаць, што Лукашэнка ў сваім апошнім інтэрв'ю расійскім медыям кажа, што і прэзідэнт, і прэм'ер Расіі ў ультыматыўнай форме ставілі пытанне пра прыватызацыю беларускіх малочных заводаў расійскім капіталам.
Магчыма, тое і было, але ж пакуль мы не маем ніякага пацверджання з расійскага боку. Што ж тычыцца тых пружынаў, якія былі пад гэтым канфліктам? Так вайна ж шла адразу па некалькім фронтам. І не трэба забываць, што 10 чэрвеня Расія пачала будаваць нафтапровод, які пойдзе вакол Беларусі. І гэта удар насамрэч самы цяжкі, бо Беларусь праз 2 гады можа фактычна згубіць свой статус транзітнай дзяржавы. І гэта значыць, што Беларусь можа згубіць усе тыя прывілеі, якія мае як транзіцёр. Так што пакуль я б не стаў падводзіць ітогі, што нехта перамог, нехта прайграў. Пачаліся працэсы, наступствы якіх будуць вельмі сур'ёзны, і першае наступства мы можам атрымаць недзе праз 2 гады.
Яшчэ адзін дзіўны момант гэтых апошніх падзеяў. Чаму увесь гэты перыяд малочнай вайны Александр Лукашэнка, які любіць надзвычайныя сітуацыі, часам сам іх стварае, а вось на гэты раз ён чамусьці маўчаў на працягу ўсёй малочнай вайны, ніяк не каментаваў гэтыя падзеі. Спадар Класковскі.
Я думаю, что ён перад гэтым зашмат сказаў. Ён фармальна парушыў, канешне, дыпламатычны этыкет і вынес на публіку нюансы закулісных перамоваў. Фактычна ён расказаў пра тое, што яму выкручвалі рукі, патрабуючы аддаць вось гэтыя заводы па перапрацоўцы малака, прызнаць Абхазію і паўднёвую Асецію, але тым самым ён абяззброіў мацнейшага саперніка. Я тут схільны верыць беларускаму афіцыйнаму лідару. Я думаю, што ён толькі каліва расказаў з таго, што насамрэч робіцца за кулісамі так званай саюзнай дзяржавы, і, відаць, гэты ціск сапраўды дасягнуў такой крытычнай мяжы, што адзіным выйсцем было якраз вынесці ўсё на публіку. А што тычыцца фазы эскалацыі малочнага канфлікту, дык беларускі кіраўнік лішніх слоў не казаў публічна, але затое ён дзейнічаў вельмі рашуча. Вось гэты ягоны загад усталяваць элементы памежнага дымытнага кантролю на ўсходній мяжы. Гэта той выпадак, калі пагроза мацнейшая за выкананне. Менавіта пасля такога кроку Масква стала даваць задні ход і шукаць нейкі кампраміс. Цяперашні канфлікт, магчыма, толькі падштурхне працэсы пошуку нейкіх альтэрнатыўных шляхоў дзеля атрымання энерганосьбітаў, напрыклад, праз альянс з Украінай, праз усходняе партнёрства. Карацей, і ў гэтым сэнсе, калі казаць пра палітычныя мэты гэтай вайны, дык атрымаўся эфект адштурхоўвання. Масква атрымала процілеглы вынік.
Вы слухалі перадачу «Экспертыза свабоды». У ёй удзельнічалі рэдактар аналітычнага бюлетэню «Беларускі тыдзень» Александр Класкоўскі з Менску і дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш з Масквы. Вёў перадачу Валер Карбалевіч.
Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся за свабодай.